ne yɛrɛ ka faamuya la ni nin kɛwale in sera ka dabila a nafaba de bɛ kɛ npogotininw kan ani musow kan u ka ɲɛnamaya kɔnɔna la parseke a kɔlɔlɔ barika ka bon n'a nafa dɔ bɛ bɔ bange gɛlɛyali la u b'a fɔ ko u b'a kɛ min kama pour que denmisɛnninw k'u yɛrɛ minɛ pour que mɔgɔw fana k'a faamuya k'a fɔ nɛgɛkɔrɔsigi in tɛ denmisɛnninw bali kokolon kɛ la mais a bɛɛ bazi ye lamɔcogoya de donc n'a a sera ka dabila a bɛ lafiya caman lase musow ma u ka denwolo kɔnɔna la ani u ka foyer yɛrɛ kɔnɔna la.
Ayiwa e ye muso denmisɛnnin ye ɲininikɛlaw ka kɔlɔsi la u y'a jira k'a fɔ sugunɛdenw ka nɛgɛkɔrɔsigi bɛ bila banako ani furakɛliko ni kɛnɛya ta minɛn kɔnɔna na k'a fɔ k'o fana ye problème de santé publique ye mun de la.
Parce que problème min don n'a a carila a bɛ tɛmɛ hali bana hakɛ kan ale bɛ se ka kɛ bana sababu ye et puis a dannen tɛ bana yɔrɔ fana la société b'a la kɛwalew b'a la hali mɔgɔw ka idéologie fo k'o bɛɛ changer donc o de la a taara ka bila santé publique kɔnɔ parce que n'i y'a fɔ santé publique banaw b'a la mɔgɔw ka donc o de y'a to a taara ka bila santé publique minɛn kɔnɔ. Parce que ko min don n'a a kɛra ko carilen dɔrɔn a ko cɛ man ɲi.
Minnu bɛ baara la nin waleya in kɛlɛli la olu kɔni y'a ta k'a bila adamadenya sariya hakɛw kɔnɔ n'o ye droit de l'homme ye n'a fɔra ko k'a dabila ni mɔgɔ min y'a kɛ i kan ka ɲanki hakilina jumɛn b'i la o ko kan.
Ne kɔni hakilina na o ye fɛn ɲuman ye parce que mɛ yann'o ka kɛ a ka yira u la k'a fɔ fɔlɔ k'a man ɲi parce que mɔgɔ i tɛ se ka na nin ko kura ye k'a ɲɛfɔ mɔgɔ ye ko i ka kɛwale min b'i la depuis la a man ɲi a dabila k'a sɔrɔ i m'a kun bɛrɛbɛrɛ fɔ a ye a tigi m'a faamu sisan ni o ɲɛfɔra ka ɲɛ ni min ma sɔn o ma ni min ko k'i t'a dabila ne bolo i ni mɔgɔ fagala bɛɛ ka kan parce que a fɔr'i ye karisa n'i ye nin kɛ i bɛ nin tigi ka diɲɛnatigɛ don bɔgɔ la mais e ko ko ayi ne kɔni bolo sanction kan ka ta a ko la parce que tant que sanction ma ta mɔgɔ dɔw bɛ mɔgɔw kɛra cogo o cogo rebelle bɛ k'u la minnu tɛ sɔn ka taga tɔw ka sira fɛ donc n'a kuwa o ye solution ye fɛnɛ n'an sera degré dɔ ma.